Wel heno, dyma ni eto ddim yn dechrau ar gyfres newydd, ond dwi am i ni droi at adnodau'n Hebreaid penod 11. Benod fawr sydd yn sôn am ffydd ac am glymu ar adnodau 24 a 25. Trwy ffydd, y gwrthododd Moses wedi iddo dyfu i fyny, gael ei alw yn fab i ferch Tharo. Gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw, yn hytrach na chael mwynhad pechod dros dro. Rwan, y rheswm dwi'n troi at yr adnodau yma, wel, mae yna ddau reswm. Un reswm ydy mod i wedi bod yn darllen llyfr o'n i'n cael yn gymorth mawr i mi i weld rhywfaint o'r hyn sydd yn ynghalo ni. Ond yn ogystal â hynny, mae hi yn ddechrau tymor, ac fel o'n i bore mae'n sôn am ddechrau tymor newydd. Mae'r gwyliau'n dod i ben, a phobl yn meddwl am fis Medi'n aml fel dechrau newydd. Blwyddyn newydd yn yr ysgolion, blwyddyn newydd ar fi'n dechrau yn colegau ac yn y blaen. A dyna ni fel eglwys yn gallu ail afel yng ngweithgareddau'r tymor. A'r cwestiwn heno ydy, sut dyna ni am fod yn ystod y cyfnod yma? Bore yma o'n i sôn bod eisiau i ni fod yn ffyddlon yn yn gwasanaeth. Ond heno, dwi am fynd chydig bach yn ddyfnach na jyst meddwl am yr allanolion. Beth fydd yn blaenoriaethau ni yn ystod y tymor nesaf yma? I ddweud y gwir, mae'n gwestiwn gallu ni holi unrhyw adeg. Amser gwyliau neu amser gwaith? Amser prysur neu amser tawel? A dyn ni, beth ydy blaenoriaeth yn calon ni? Pryd ydyn ni'n aros gartre neu'n crwydro'r byd, beth ydy'r hyn sydd yn cyfri a'r hyn sydd yn cymryd yn bryd ni? Be di trysol yn calon ni? Be sy'n mynd i lywodraethu yn bryd ni? Oherwydd mae'r Beibl yn atgoffa ni yn bod ni mewn brwydr yn gyson. Mae yna ryw eleniaeth cyson yn does. Dyma y sefyllfa ysbrydol. Mae Paul yn sôn am ymdrech nid yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn yr yw awdurdodau a bodau ysbrydol. Mae Duw a diafol yn brwydro. Dyna hanes y byd, ynde. Mae cnawd ac ysbryd yn brwydro. Dyna hanes y Cristion. Mae bydolrwydd a diwioldeb yn brwydro am gael yr oruchafiaeth yn byd ni. A bob diwrnod, da ni'n cael yn wynebu efo dewis. Pwy bynnag ydyn ni, ble bynnag ydyn ni, da ni'n cael yn wynebu bob diwrnod efo'r dewis. Ydyn ni'n mynd i rodio gyda Duw, neu ydyn ni'n mynd i grwydro bob un i ffordd i hunan. Ac wrth gwrs, pan dwi'n sôn am hyn, ie, dwi'n cofio trwy'r ras da ni'n gadwedig. Da ni ddim yn deud dim ond wrth i ni wneud pethau da y byddwn ni'n gwneud yn hynny yn Grisnogion. Dim ond wrth i ni rodion gywir y byddwn ni'n gwneud yn hynny yn Grisnogion. Dwi'n mynd deud hynny, wrth gwrs. Da ni'n dod yn ôl dro ar ôl tro, byddwn ni'n dod yn ôl yn y cyn y diwedd dwi'n gobeithio, at y ffaith bod ni'n gorfod pwyso ar Iesu Grist, pwyso ar ei ras, pwyso ar ei drigaredd. Ond mae yn llwybr ni fel Cristnogion, mae'n llwybr sydd yn galw am ymroi i'r frwydr yn dydy. A ni pan ddaru ni am y tro cynta ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, pan ddaru ni weld am y tro cynta yn gwrthryfel yn erbyn Duw, a ddaru ni droi oddi wrth hynny a bwrw'n hyn yn ardrigaredd gan holi, wel, a wneud i'n derbyn ni, a wneud i'n hymyd i, a Duw yn ei drigaredd yn yn derbyn ni trwy Iesu Grist. Pan wnaethon ni hynny, oedd o'n chwildroad mawr. Ond nid diwedd y daith oedd hynny. Dechrau oedd o'n de. A nid i rhywun yn meddwl am yr Olympics sydd wedi bod, a rhywun yn gallu deud, wel, dyn ni di bod yn yr Olympics yn cymryd rhan yn y ras 100 medr. Ond oedd o ddim jyst yn fater o gymryd rhan mewn ras 100 medr. Tro cyntaf ddaren nhw redeg, oedd nhw'n redeg 100 medr, a dyna fo. Oedd nhw trwodd i beth, trwodd i'r awn nesoedd yn nhw. Wedyn oedd nhw'n gorau rhedeg eto yr ail dro. Ac os oedd nhw ymlith y rhai gorau yn yr ail ras, wedyn oedd nhw'n mynd trwodd i'r semi-final. Ac wedyn ar ôl hynny oedd rhaid mynd i'r ffeinal. A dim ond ar ôl y ffeinal oedd un yn gallu deud mae gynnau'r fedal aer. A dyna ydy hi efo ni fel Cristnogion. Da ni'n dod i gredu, ac unwaith mae rhywun wedi dod i gredu go iawn yna, da ni'n saff yn nwylo Duw. Ond wedyn mae'n ras, mae'n yrfa, mae'n lwybr, mae'n daith i'r, mae'n farathon. A mae rhaid ni fynd ymlaen. A dydy ddim yn hawdd achos mae'r Beibl yn llawn o ddarluniau. Y llew rhiadwy yn crwydroi o gwmpas i weld pwy mae'n gallu ddal. Y diafol ar yn hôl ni. Neu y galon newydd wedi cael ei rhoi o fewn i ni, ond yr hen natur yn glynu wrthyn ni. Neu'r had wedi cael ei rhai ar fin y ffordd. Ar y tir caregog, ymlith y draen. A dim ond yr had sydd wedi syrthio ar y tir da sydd yn dwy'n ffrwys. Y neb y barhawr hyd y diwedd hwnnw a fydd cadwedig. Dyna'n sicrwydd ni ar un olwg. Yn sicrwydd ni ar un ochr ydy Iesu Grist wedi marw trosto ni. Ond yr sicrwydd ar yr ochr arall ydy bod ni yn glynu wrth Iesu Grist. Trwy ras o, trwy help o, trwy nerth o, trwy i waith o yno ni. Yn bod ni yn glynu. Ond mae'r glynu neu mae'n anodd achos mae yna ddeddf arall yno ni. Does oedd Paul yn sôn yn Rhyfeiniad am ddeddf ynddo fo. Pan oedd o isio gwneud aioni, oedd o'n ffeindio hynna'n yn gwneud drygioni. Oedd o'n teimlo fel da ni falle efo disgyrchiad, efo gravity. Cymru bod gravity'n tynnu am i lawr. A dych chi'n meddwl am awyren yn trio hedfan, a mae'n gorfod gweithio yn erbyn a chonclo disgyrchiad. A ryw sydd dyna da ni'n teimlo, mae'n rhyw dynfam i lawr a da ni isio hedfan i fyny. A mae'n frwydr. A mae'n anodd. A cwestiwn sy'n gallu'n blino ni ydy pam bod ni mor anodd arno ni. Pam bod rhai ohono wedi bod yn gysnogion ers degawdau a da ni'n dal i stryglan. Da ni wedi cael calon newydd, da ni wedi cael ysbryd newydd o'n mewn. Da ni wedi cael yn hael enni. Ac eto, da ni'n stryglan achos da ni'n dal i ffeindio yn hynny yn pechu. Da ni'n cael ei yn anodd weithiau frwydro, da ni'n teimlo weithiau fel rhoi fyny. Da ni'n teimlo fel peidio ymroi. Pam bod hi felly? Ond mae yna sawl ateb. Heno, dwi am edrych ar un ateb. A'r ateb hwnnw ydy natur temtasiwn. Dyna dyn ni eisiau feddwl amdano fo. Sut beth ydy'r temtasiwn hwn sydd yn tynnu ni i lawr? Ac i'n helpu ni wneud hynny edrych ar y temtasiwn, dyn ni am edrych ar Moses efo'r adnodau yma yn Hebreaid. Trwy ffydd y gwrthododd Moses wedi ddod y fi fyny gael ei alw'n fab i ferch Pharo, gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw yn ytrach na chael mwynhad pechod dros dro. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy gwobr temtasiwn. Gwobr temtasiwn. Sut ydych chi'n cael rhywun i wneud rhywbeth? Sut ydych chi'n cael plentyn i wneud rhywbeth? Wel, un o'r ffyrdd ydy cynnig gwobr yn de. Mae'n haws dal cacwn efo mêl nag efo finegr. A felly, wrth gwrs, mae hi yn beth... Os dyn ni'n meddwl bod ni'n mynd i gael rhyw ddaioni o wneud rhywbeth, os oes rhywbeth yn mynd i fod yn dda i ni, yna, dyn ni fwy tebyg o'i wneud o. A os dyn ni'n gweld bod ni'n cael pleser, gweld bod ni'n cael mantes, gweld bod na rhyw ddaioni yn dod, yna, ie, dyn ni'n mynd. Ac felly, dych chi'n cael ysbrysebion ar y teledu. Os newch chi brynu hwn a hwn, yna, dyma beth sydd yn debyg o fod. Os newch chi brynu'r siampŵ neu lliw gwallt arbennig yma ferched, o, fyddwch chi'n cael y bechgyn yn heidio ar eich holl chi. Neu chi bechgyn, os newch chi ddefnyddio rhyw deodorant arbennig, o, fydd y merched yn syrthio dros i gael i ddod ar eich holl chi. A mae'n gynnig rhywbeth sydd yn apelio ato ni, a da ni'n meddwl, o ie, mae rhaid i mi gael hwnna. A da ni'n cael yn temtio i wneud hwnna. Neu, o, mi a'r siop chips yna. Yna dach na'r siop chips yna, achos mae well gen i'r chips a'r pysgod dwi'n gael yn y siop yna. Mae'n neisiach, a dwi'n mynd fan yna. Mi na i ddedd hylo wrth hwn yn y trach na hon, achos... Mae hwn yn fwy, beth allai ddweud, dwi'n dod ymlaen yn well, dwi'n mynd i gael amser brafiach efo hwn, efo hon ac yn y blaen. A dyna egwyddo'r temptasiwn. Mae temptasiwn yn cynnig gwobr i ni. Ac i Moses, mi oedd yna wobr yn doeth. Oedd yn cael ei demtio i gymryd i alw yn fab i ferch Pharo. Rwan, doedd bywyd ddim yn hawdd yn gyffredinol yn yr oesoedd hynny. A ni, mae'n safon byw ni heddiw, o gymharu a safon byw pobl y pryd hynny, mae yna fyd, mae yna fydysawd o wahaniaeth mwyn elai. Ond, mi oedd yna fan lle gallwch chi gael safon bywyd, y gorau oedd ar gael ar y pryd hynny. Bywyd y llys. Bywyd llys Pharo. A mi oedd cael ei alw'n fab i ferch Pharo yn golygu cael ei dderbyn. Oedd yn golygu falle bod adylanwad ac awdurdod mewn amser oedd i ddod. Oedd clust y Pharo ei hunan ganddo fo. Mae yna sôn fan yma yn dweud yn... yn adnod 26 yr enghraifft, a chan ystyried gwradwyd yr ein uniog yn gyfoeth mwy na thrysorau'r aifft. A mi oedd na drysorau yn llys Pharo. A da chi'n meddwl am y bywyd oedd yn cael ei gynnig i Moses fan yna. Oedd yn fywyd braf. Oedd yn fywyd efo'r gorau. Oedd yn fywyd, os oedd o ddim yn dda, mi fydde ffisigwyr gorau'r wlad yn dod ato fo. Os oedd angen unrhyw beth, oedd ddim yn rhaid iddo fynd at ei fam, a fydde hi yn gall tynnu o gyfoeth Pharo i roi unrhyw beth iddo fo. A dyna ran o'r temptasiwn dyn ni'n gorfod i wynebu. O ddydd i ddydd, a temptasiwn yn cynnig gwobr o ryw fath i ni. Pa fath o wobr? Wel, mae'r diafol yn gyfrwys, mae'n nabod ni yn dydy. Mae'n gwybod sut mae arno ni. A mae am yn tynnu ni i lawr. A mae'n addarlu ni yn y Beibl o ddigonydd o rai'n cael ei temtio mewn gwahanol ffyrdd. Mae gennych chi un, mae gwraig y bos, a mae hi yn i wahoddo i mewn, a falle bod hi wedi gosod rhyw fwyd allan, a falle bod hi wedi gosod rhyw ber arogl, a mae pethau'n edrych yn braf, A mae'n mynd ato fo, mae'n dweud, o, mae'r bos i ffwrdd, diolch yn mynd i fod nôl am amser. A mae yna yn dod yn agosach ato fo. Be mae Joseph yn mynd i wneud? Mae'n cael ei demtio efo gwobr. Gwobr, rhywbeth pleserus, sydd yn mynd i fod hau i gorffa. A di o ddim yn gorfod bod yn rhywbeth mor fawr a godineb. Gallai fod rhywbeth bach iawn sydd yn dod i gynnig pleser yn iad. O ie, dwi am gael hwn. Swydd well, ie, dwi am fynd ffordd yma. Derbyniad cymdeithasol. Paid â siarad gormod am Iesu Grist, achos mi fydd y ffrindiau di yn meddwl bod ti'n ond, os wneud i fod yn dawel am Iesu Grist, o, mi'n anwyd y dderbyn di, fyddi di'n ohonyn hw, fydden nhw'n hapus o fod yn dy gwmni di. A gefallu rhywbryd eto, mi gei di gyfle i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Cael dylanwad a chanmoliaeth pobl. Sneb ohono ni'n hoff o gael yn gwrthod yna, gos, mae'n rhai creaduriaid awkward sydd ddim yn hapus os nad i pobl yn ffeindio bod nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le. O, ag eto ar y cyfan, da ni gyd eisiau cael yn derbyn. A mae'n beryg. Mae fyrwyr yn mynd i'r coleg am y tro cyntaf, eisiau cael ei derbyn. Felly y temtasiwn i beidio sefyll yn glir dros Iesu Grist. Ysyn ni weddio dros y myfyrwyr sydd yn dod i'r coleg fis medu, diwedd fis medu yma. Bod nhw'n cael y gras i beidio cael i temtio. Mae gwobr yn cael ei gynnig gan temtasiwn. Dyna un rhan o natur temtasiwn. Yr ail beth am temtasiwn ydy bod temtasiwn hefyd yn gallu bygwth. Dyma ochr arall y geiniog ynde. Ni sut fedrwch chi berswadio holl rieni y wlad yma i roi'r pigiad MMR i'w plant? O, dych chi'n sôn am y bygythiad? Os na newch chi, yna maen nhw'n gallu cael yr afiechydon yma, ac o gael yr afiechydon yna, o, mae pob math o beth yn gallu digwydd. Mae'r bygythiad, ie. Yeah. Mae rhaid i ni roi'r pigiad. Sicrhewch chi bobl i beidio siarad ar y ffôn symudol pan maen nhw'n gyrru car. Chi'n trio deud sy'n nhw bod yn beryglus, ond na, dydio nhw, mae'n cymryd llawer o sylw. Yr unig ffordd mae'n gwirionedd enewch chi newid arferiad rhai pobl ydy trwy roed dirwy. A dweud, gyrwch chi bwynt ar eich trwydded. Ac os newch chi o ddigon o weithiau, mi fyddwch chi'n colli eich trwydded. A mae'r bygythiad yna. A mae'r bygythiad yn ddigon i beri bod rhai ddim yn mynd i siarad ar y ffôn yn y car. Neu di, wrth fygwth, da ni'n cam yn ôl. Wrth fygwth, da ni'n gwylio beth da ni'n neud. Ac felly, mae temtasiwn yn bygwth. Os newch chi sefyll yn glir dros Grist, yna dych chi'n mynd i ddiodde. Os newch chi sefyll yn glir ar hyd llwybr diwioldeb, dych chi'n mynd i gothi allan. Dych chi'n mynd i fod yn amhoblogaeth. Eitha hyd yn oed fygwth, o, bydd eich tystiolaeth chi'n llai effeithiol achos bydd pobl yn meddwl bod chi'n od. A fyddan nhw'n gwneud drwg i chi. A mae yna bobl llawer iawn gwell na ni wedi syrthio yn wyneb y bygythiad yna. Abram, tad y ffydd. O, nech chi ddyn cryf. Nech chi ddyn oedd yn credu yn yw. Nech chi ddyn oedd wedi mentro allan o'i wlad i hynna'n wedi mentro draw. Wedi credu bod Dyw mynd allu rhoi plentyn iddo fo er i fod o ai o'r aig yn hyn. A dyma Abram a Sara mynd lawr i'r aifft, ond mae'n meddwl, o, dier mi, mae'r bygythiad fan yma yn does. Mae'r aifft, mae brenin yr aifft, a'i fyddin o, ac yn y blaen, a mae'n mynd i weld Sara'n lws, ac yn y blaen. O, dwed, mae fy chwaer wyt ti'n hytrach na fy ngwraig i. Ac Abram yn cwympo i'r temtasiwn yma. Ac wrth gwympo i'r temtasiwn, bron yn dod â dinistr arno fo i hynna'n, yn sicr nod â chywilydd arno fo i hynna'n, wrth i ffaro sylweddoli. Dy wraig di di ohoni, dy chwaer di. A fynte, o fewn dim, i gael i ddal mewn godineb efo hi. Yn i'r bygythiad yma, os o'i lawr i'r aifft, a fyddwn yn gweld mod lws yr isaran yn o'n lladd i, ac felly rhag hynny, dwi'n mynd i roi mewn i demtasio, i guddio be dwi. Moses. Trwy ffydd. Y gwrthododd Moses wedi ddod y fi fyny gael ei alw'n fab i ferch Faro. Wel, be oedd yr alternative felly? Gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw. Nytrach na chael mwynhad pechod, y wobr, mwynhad pechod. Ti'n colli allan ar y wobr, y mwynhad. Ti'n goddef adfyd, mae'r bygythiad yn dod. Edrych ar y gwahaniaeth rhwng llys Faro a'r Israeliad. Y caeth weision sydd yn cael ei gorfodi i dreulio i hoes beth bynnag yr idonien nhw. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n casglu mod a'i gymysgu fo'r gwell a gwneud brics. Sut beth i hynny'n neud efo dy ddoniad y feddwl mawr gwych di, Moses? Dioddef adfyd gyda phobl Dduw. Gwaradwydd yr eneiniog. Y gwaradwydd o fod yn perthyn i'r bobl yma. Dyna'r bygythiad. Ananias a Saffira. Oedden nhw yn rhan o'r excitement ma o'r bywyd newydd o wedi dod i Jerusalem efo'r ysbryd glân yn dod ar yr apostolion a'r eglwys yn cael ei ffurfio a miloedd i yn dod ynghyd i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yng nghanol y berw a'r cyfan yma Ananias a Saffira yn cael ei temtio o drychwch. Dach eisiau bod yn amlwg, dach eisiau bod yn boblogaidd fan yma? Ie. Yeah. A oedd na rai yn boblogaidd, achos be oedden nhw'n neud, oedden nhw'n gwerthu popeth oedd ganddyn nhw, ac oedden nhw roi yr eglwys, ac oedd Barnabas wedi gwerthu tamer y dir oedd ganddyn nhw roi at wasanaeth yr eglwys, oedd pobl yn meddwl y byd o Barnabas. O, se ni licio rhywbeth o hynny? Wel, mae gennym ni dir, newn ni werthu fo. A ie, watcha di, mae yna bygythiad yn dod, paid am yn rhy bell. Paid a roi'r cyfan, cadw rhywfaint ar ôl, tisio chynnu bach ar ôl, keep it for a rainy day. Ti angen y sicrwydd yna. Just dydwch yn ei bach o gelwydd. Rhyw gelwydd gwyn. Dych chi'n rhoi dipyn i'r eglwys wan? Just peidiwch rhoi'r cwbl. Just dydwch bod chi wedi rhoi'r cyfan. Ond oedd y temtasiwn yna. A'r anfriodd yn dod ar yr eglwys. Ac yn y trach na bod yn oleini'r byd fel oedd Barnabas. Dyma rhai yn dod yn gywilydd yr eglwys. Bydd na rhai yn ei plith nhw wedi trio twyllo Dyw a twyllo'r ysbryd glân. Pam y bygythiad yna? Os newch chi roi'r cyfan, bydd o'n costio gormod i chi. Os newch chi roi'r cyfan, yna byddwch chi ddim yn rhy bell ac yn rhy eithafol. A dyna sydd yn mynd i fod i bob un ohono ni yn ystod y misoedd nesaf a'r flwyddyn nesaf wrth ni fyw yn bywydau. Os da ni'n mynd i fod yn byw bywydau diwyol, da ni'n mynd i gael ein temtio. Ac ar adegau mi fydd y diafol yn dod a mi fydd yn temtio ni trwy ddeud, wel, drychwch, mae'r llwybr yma yn mynd i fod yn lawer haws os ewch i'r ffordd yma. A fod ni'n cael temtio i droi oddi wrth Dduw. I bwyso ar fraich o gnawd, i bwyso ar bethau'r byd, i fynd ar ôl bethau'r byd ac i anghofio Dduw. Di'r diafol ddim yn poeni os da ni'n grefyddol, ddim yn poeni llawer os da ni'n grefyddol. Mi gewn ni fod yn grefyddol, dod i'r capel ac yn y blaen. Cymellir y bod ni'n mynd weithio allan yn bywyd ni. Ac felly mi ddeth yn dweud, ie, ewch i'r capel, canwch i'r ymynedd. Rhaid chi'n licio rhai o'r hen ymynedd, a ie, fyddan nhw'n canu ni. Rhaid chi'n licio ymynedd newydd, ie. Gall chi fynd a gall chi fwynhau hwnna. Ond peidiwch a gweithio'r peth allan yn ystod yr wythnos. Peidiwch a bod yn eithafol. Bywyd haws, braf, gore o'r ddau fyd, y wobr, a'r bygysiad. Os ydych chi'n cymryd beth gormod o ddifri, mae'n mynd i gostio i chi. Mae'n mynd i gostio mewn pob math o wahanol ffyrdd. yn ariannol falle. Dy gwnidog yn sôn am y dyn mae'n Albania sy'n angen pres. Neu mae'r capel a mae eisiau talu am y capel. Mae eisiau cynnal gweithiwr a mae'n achosion eraill ac yn y blaen. Costio ran amser, ie, fydd rhaid i roi amser weithiau i bethau. Costio ran amser i fod yn ffyddlon mewn gweddi. Costio ran amser i geisio gweithio allan a myfyrio ar ysgythyr. Dwi wedi myfyrio ar y bregeth ma, dwi wedi clywed y sil a sut ma byw hwnnw. Mae'n mynd i gostio. A fydd eich ffrindiau chi'n yn eich styriau chi'n od ac yn y blaen. Os ydych chi o byw yn ddiwyol, chi'n mynd i wynebu. Achos, er bod chi wedi cael gwyliau, dy'r diafol ddim yn cymryd gwyliau. Diom yn cael day off, o gwbl. Ac felly mae'n mynd i fod ar y chôl chi, i'ch temtio chi. Coherwydd hynny, da ni angen rhywbeth i ddiarfogi temptasiwn ydy ni. A dyma lle dwi am ddod yn y diwedd. Diarfogi temptasiwn. Atgoffa chi ddechrau, mwy yw yr hwn sydd yno chi na'r hwn sydd yn y byd. Mi ydych chi wedi cael calon newydd wrth i chi gredu'n Iesu Grist. Mae yna ysbryd newydd wedi cael ei roi o'ch mewn chi. A pan ydych chi'n wan, mae o yn gry. Roedd yn gallu pob peth trwy Grist. Yr hwn sydd yn fy nerthu i. Rwan i ddiarfogi temptasiwn. Wel, gadwch i ni edrych ar benath Moses i ddechrau. Trwy ffydd gwrthododd Moses wedi ddod dyfu fyny gael ei alw'n fab i ferch Faro. Dyma o'n gwneud penderfyniad. Dwi ddim am fynd y ffordd yna. Mae eisiau ni osod yn bryd ar neu penderfyniad bod ni'n mynd i rodio gyda Duw. Mae weithiau da ni'n gallu cuddio tu'l y ffaith bod ni'n bechaduri ar y bod yr hen atur yn glynu wrth ni. Da ni'n mynd gallu. Drychwch, mae'r cyfan yn dechrau efo penderfyniad. Ydw i'n penderfynu, mae dyma'r llwybr dwi am droed, dyma lle dwi am fynd. Diom yn golygu bod yn benderfyniad hawdd, diom yn golygu bod y llwybr yn mynd i fod yn hawdd, ond mae rhaid ni oleia troi'n golwg ar y llwybr cywir yma. Gwrthododd Moses, mi benderfynodd o, dwi ddim yn mynd i fynd ar hyd y llwybr yma o gael yng ngalw'n ferch Faro. Sut ddaru lwyddo i wneud y dewis yma? Gwrthododd Moses wedi ddod dyfu fyny gael ei alw'n fab i ferch Faro gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Dduw. Yn ytrach na cael mwynhad pechod dros dro. Dyma fo'n edrych ar ben draw y llwybr yma o gael ei alw'n ferch Faro, yn fab i ferch Faro. Da ni'n gallu bod mor short-sighted yn dydyn ni ar adegau. Dyma fo yn cymryd golwg tymor hir. A'n mwyn dweud, be di pen draw hyn? Be oedd y pen draw? Wel, y pen draw i Faro oedd bod yn marw. A bod nhw'n eneinio i gorffau, lapio fyny mewn bandages a'i roed o fewn rhyw pyramid anferth efo llwyth o drysore, ond doedd hynny ddim iws, oedd o wedi marw. Ac oedd o'n gorfod ateb i'r Duw tragwyddol am yr hyn oedd o'n ei wneud. Yn arbennig, oedd Moses yn gwybod bod y Faro roedd o yn ei adnabod yn gorfod ateb am yr hyn oedd o'n ei wneud i bobl Duw. Yr hyn oedd o'n ei wneud i bobl eneiniog yr arglwydd. Dros dro. Mae dros dro yn gallu bod yn braf iawn weithiau. Cael rhyw relief bach dros dro rhag rhyw bethau. Ond gyferbyn ar dros dro, dych chi'n gorfod gosod tragwyddoldeb. A sut fedrwch chi just weithredu dros dro? Da ni'n gwybod bod ni'n mynd i drafferth pan da ni'n gweithredu dros dro yn dydyn ni. Mae llywodraethau gwlad yn gweithredu dros dro yn aml iawn, achos dyn nhw eisiau bod yn rhieithafol neu fydden nhw ddim yn cael ei esol y tro nesaf. So maen nhw'n neud rhywbeth tymor byr, yn lle meddwl ar y tymor hir, a gwneud pethau anodd rwan efo'r golwg ar y tymor hir. Ond ar ei Moses, gofio bod pechod a'i fwyniant dros dro. Dyma fo yn edrych ar y gwaradwydd wedyn oedd yn dod. A mi oedd na waradwydd, oedd yr eifftied yn dirmygu'r Israeliad. Bugeiliad defed ydyn nhw o ran i tras. Dyna oedden nhw pan ddod Joseph a'i deulu lawr. Bugeiliad defed, ych a fi, anifeiliad aflan. Oedd gwawr wedi cael cerdyn cyn mynd ffwrdd rwan. Cerdyn arbennig wedi cael ei wneud allan o faw defed. Be oedden nhw'n galw fo? Pw paper neu rhywbeth oedden nhw'n alw fo felly, ynde? A ddech chi, wel, oedden nhw'n deud bod nhw wedi steriliseio'r cyfan cyn i droi o'n bapur, ond dyna fo. A dyna ni gallu chwerthu na hynny, ond i'r eistedd, defed, ych a fi. A bugeilio defed. Ond na waradwydd ynglyn â perthyn iddyn nhw. Oedd na waradwydd ynglyn â perthyn i'r bobl yma oedd yn glynu wrth yr addewid roddwyd i Abraham. Yn o ti, y bendithu'r holl deuluoedd y ddaear. Ond mae Moses yn edrych tu hwnt hyd yn oed i'r Israeliad, gan ystyried gwaradwydd yr eneiniog. Yr eneiniog. Be oedd yn arbennig am yr Israeliad? Oedden nhw wedi derbyn yr addewid yma bod yr eneiniog oedd yn mynd i waredu'r byd yn mynd i ddod trwydden nhw. Ac wrth lynu efo nhw, oedd yn glynu wrth yr addewid am ymhad y wraig, yr addewid am yr un roedd Dewn i ddanfon, yr addewid am Iesu Grist. Fwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy. Pan dach chi'n cael eich temtio, drychwch ar ben draw llwybr pechod, a sut bydd rhaid i chi ateb ger bron Dyw rywbryd am yr hyn dach chi wedi'i wneud, ond edrychwch hefyd ar ble mae'r llwybr arall yn eich arwain chi. Arwain tuag at yr eneiniog, tuag at Iesu Grist, mab Dyw. A chan ystyried gwaradwydd yr eneiniog yn gyfoeth mwy na thysorau'r aifft, oherwydd yr oedd ei olwg ar y wobr. Be di'r wobr? A'r wobr ydi bod Dewn ei da iawn ti, nes di o'r sefyll pechod fan, oedde ti'n gri ac oedde ti'n gadar na gyna fain. Na, nid yna'r wobr. Be di'r wobr? Cael bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Cael gweld Iesu Grist. Cael profi cwmni Iesu Grist mewn ffordd fwy real na dyn ni erioed i brofi fo'r blaen. A hynny am dragwyddoldeb. Dyna'r wobr bod ni yn gosod yn hynna'n ar y llwybr sydd yn closio at Iesu Grist. A dyma pam dwi wedi pwysleisio gymaint yn yr emynau heno, bod ni'n ymffrostio yn y groes. A bod ni'n dod at y groes, dyn ni'n wan, ond yng Nghrist. Mae yna ddiogelwch. A dyna sut ydyn ni'n diarfogi temtasiwn. Mae temtasiwn yn dod, a dyn ni'n wan, wrth gwrs dyn ni'n wan, a dwi'n gwybod os wna'i drio gwrsef y temtasiwn yn fy nerth fy hunan. O, mi fethau. Ond dwi'n edrych ar y wobr, dwi'n edrych ar Iesu Grist, ar dwrnod y cael fod yfo'r arglwydd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb trwy ras o trwy nertho, a dwi'n rhedeg at Iesu Grist a dwi'n deud, o, dwi eisiau dy gwmni di rwan, dwi eisiau dy nerth di, dwi eisiau dy help di, hebfa ti fyddai'n siŵr o syrthio, gwrthgilio nes, gwrthgilio rwy, os heb dy ras gwrthgilio fwy, dyna ddyn ni'n ganu'n de. dyna sut ydych chi'n diarfogi temtasiwn. A ydych chi'n mynd nôl dro ar ôl tro ar ôl tro at Iesu Grist. Ydych chi'n mynd nôl dro ar ôl tro at y groes. Ydych chi'n deud, mae'n ddrwg yn ei dwi wedi methu. Ond dwi'n dod at y groes i geisio'r maddeant. A dwi'n ofyn i methu sydd wedi dod nôl at y groes i geisio nerth a gras. A dwi'n gofyn neu di dwasio ta hi. A mae yna bob math o addewidion gyda ni i lynu wrthyn nhw, wrth ni feddwl am y fynd ymlaen. Deiwch ataf i bawb sydd yn blinderog yn llwythog. O enaid a wyt ti'n blinderog, y llwybr yn dywyll o'r blaen. Mae goleini yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Nesewch at Dduw ac efe hanesa ato chi. Weler yw'n sefydd wrth y drws ac yn curo. Ie, dwi'n gwybod mae sôn am eglwys o ddofannau. Yr eglwys honno wedi crwydro ac wedi oeri a rywsut wedi gwythio Crist allan. Ond oedd o, hyd yn oed efo nhw wedi gwythio fo allan, oedd o anen curo wrth y drws yn gofyn iddyn nhw adael o mewn. A pan da ni'n teimlo'n wan, mae Crist eisoes wrth y drws yn curo, yn gofyn am gael ei adael i mewn i roi nerth i ni. Sut mae tymor nesaf yn mynd i fod i chi? Yn y frwydr, pan mae'r frwydr yn boeth, be ydych chi'n mynd i wneud? Eisiau chi adnabod temtasiwn. Edrychwch ar y wobr mae'n ei gynnig. Edrychwch ar y bygythiad mae'n ei roi. A sylweddolwch, beth bynnag ydy'r wobr, beth bynnag ydy'r bygythiad. Mae'n gwbl, gwbl ddiymadferth unwaith ydych chi wedi troi eich golwg ar yr arglwydd Iesu Grist a ydych chi'n edrych arno fo. O bod i ddiwro'i gras i ni rwan fod yr hyn ddylen i fod yn ystod yr misoedd nesaf yma er mwyn i enw. Amen.